Saluton, estas la movadavidpunto numero dudekvin.
Post longa tempo.
Fakte, estas ja do estas la unua vere post pandemia eldono.
Yes, juste.
Do ni faris fakte dum la pandemio estis unu episodo kiu ni faris en Osterode.
Yes, parte, yes.
Estes kun Jofia.
Iam eblis ancora dum pandemia kai pari rencontigioin, yes.
Povas esti, ke ni havas nun gaston, kiu ni havis en la
antaulasta.
Tiam mi fakti tutu ne kontrolis.
Yes, estes la antaulasta, mi kontrolis.
Ah, vi kontrolis?
Yes.
Kai, tja, la antaulasta ancora estis la episodo post la UCO. Kai tiam estas bone post la UCO iel resumi la kongreson kai iomete ankaŭ rigardi antaŭen
antaŭ lasta epizodo estis post la UCO en
Lahti.
Lahti.
Ne, en Lilo. Tio estis iom
pli longe. Tio estis Lahti, ĝuste. Kai nun estas post la UCO en Torino, kaj fakte efektive hodiaŭ estis solena fermo, do estas tute fermita kongreso.
Antaŭ kelkaj horoj.
Antaŭ kelkaj horoj, kaj do ni havas ĉi tie nian gaston. Yes, do.
Saluton, do mi kore dankas.
Yes, ĉu vi rekonas lin laŭ la voĉo? Yes, do, estas Fernando Mayer. Saluton.
Fernando Maia, mi estas vice-presidente de UEA, kai ankaŭ estrarano pri kongresoj en UEA. Do mi havas inter miaj estraraj fakoj tiun respondecon. Mi kore dankas la inviton, estas ĉiam ĝoje, mi bone memoras pri la tio. Jes, 2019. Bedaŭrinde ni ne havis la okazon renkontiĝi en Montrealo en 2022, pasintjare. Sed nun, jes, en Torino. Kai kiel ni iel konkludis, effettive Torino povus esti nia unua post pandemia UCO. Ciar in Montrealo ni daure estis en tiu pandemia declaro de la monda organizo pisano, ca effettive en Montrealo ni frontis problema in pro la pandemia, do quelcae homoi infectigis pro covimo, yes, ne quelcae, effettive diversae, esses plurei homoi qui infectigis, ni concludis che parto infectigis dum la antau congresso excurso, do cae alvenis ala congresso, iama, con la viruso, cae ni havis aparte preparitan teamon de curatsisto, cae quelcae faculoi prilatemo por subteni nin en Montrealo. Cae en Torino ni ne besonis havi tion, do effective ni diru che Torino povus esti la unua post pandemia universala congresso.
Do, yes, facte tio ancao estis unu el cialoi cial ni fine decidis mem ne voyagi al Montrealo, char estis iomete tro fresha tamen post la pandemio kai kai estus longa voyaggio por ni, kai tiam to ni havis ancao la alien persona in afero in cui ni devis consideri, set la pandemio estis fakte unu el ili, ĉu jam ni fakte pretas plene eniri la mondon, kaj jes, konsiderante ĉiujn aferojn, tiam ni ankaŭ diris, ke estas ankoraŭ verŝajne tro frue, kaj jes, do.
Do, sed la ĉiujara UCO do ĵus finiĝis, do kion vi diras, kiel vi perceptis ĝin, kio estas via resumo?
Bone, ne povus, ĉar ni parolis pri Montrealo, eble indus eĉ kompari iomete, ĉu ne? Ĉar en Montrealo ni havis ekzemple iom pli ol 800 aliĝojn, kaj en Portorino ni havis 1310 aliĝojn, do multe pli. Kaj ni ankaŭ komencis en tiu nova periodo de la Universalaj Kongresoj mezuri kiom da homoj efektive venas. Cara,
stressa demando.
Ĝis tio ĝis nun ne estis mezurita.
Ĝis nun ne estis almenaŭ ne akireble de la nuna generacio, ni diru. Ni provis akiri tion de la antaŭaj ukoj, sed ni ne trovis tiun informon. Ni demandis al kelka kiuj antaŭe laboris, sed ankaŭ ili ne havis aŭ ne transdonis, do ni komencis noti tion por ĝuste kompreni ankaŭ eble de merkatika vidpunkto aŭ strategia vidpunkto. Kiel ni povus rigardi alla universale congressoi. En Montrealo, ni havis tiun 800 iom da aligioi, kai se mi bone memoras, iom pli ol 500 homoi venis. En Torino, ni havis 1310 aligioin, kai versaine ni trapassis 1100 visitantoi. Do...
Tio sto ducent kiu ne venis
jes
fakte estas ja tiel ke estas kelkaj personoj kiu estas honoraj membroj kaj ili aŭtomate estas aliĝitaj ĉu ne ili eĉ ne ne aliĝas kaj poste decidas ne veni pro diversaj kialoj sed fakte estas kelkaj personoj kiu estas aliĝitaj vole ne vole
jes laŭ la reguloj jes ĝuste do ni havas tion ke kelkaj el la aliĝintoj Esas mem aligigitoi, ne, en vere la honore membroi, exemple, kai ancau interesse, ni havas ce kelke esperantistoi la culturon aligi por subteni. Do ni ricevas regule informoi de homoi kiwi aligias, kai ecce diras, mi volas aligi por subteni. Do ili shatas ke ilia nomo apero en la congressa libro, esas quaso por marki ke ili tamen subtenis la universalan congresson. Do ni havas ne estas simpla elemento, sed combino de elementoj kiuj povas pravigi tiun evenon.
Ĉu tio helpas generale al la kongreso, se oni diras ja estas 1300 homoj, estas 10,000 homoj aliĝintaj, tio ja estas helpo jam por prezenti tion al la ekstera mondo, sed ĉu tiam ili ankaŭ efektive pagas por kelkajn aferojn kaj subtenas tion ankaŭ finance tiel aŭ ĉu tiam estas do tio estas nur la tia subteno de
Jes. Ni ankoraŭ provas kompreni la aferon kiel li diris ni komencis mezuri tion nun kaj ankaŭ esplori pri la diversaj aspektoj kiam ni informas pri la kvanto da homoj ni decidis daŭre informi pri per la quanto de aligintoi, c'era tion oni faris antaue. Do ni tenas la saman parametron por compari. Tamen, cae nun ni vidas exemple, la diferenzo inter Canado cae Torino relate la nombron de homo qui ne venis, versaine por Torino gestas mal pli grande, do ol por Canado. Cae ni ne povas diri precise Kio causis tion? Ĉar ekzemple en Kanado estis pandemio, ankaŭ estis tio ke kelkaj homoj donacis sian aliĝon kaj mi mencias eĉ vi faris tion, ĉu ne?
Yes.
Ĉar ni devis fermi la administran jaron kaj ni devis doni laŭ la reguloj iun destinon por tiuj aliĝoj kaj kelkaj decidis aliĝi por subteni la ukon aŭ donati alla generala casa de UEA, do por Montrealo quelca decidis aligi por subteni la UCON, do ilia nomoi aperas en la listo de aligintoi. Sed ili mem diris, mine venus.
Do ni ambau apertenas al tiui 300 kiu aligis, sed ne venis.
Yes, la memoria, yes.
Yes, sed tamen estas iomete alia afero, char en tiu tempo estis do antau Montrealo, estis la virtuala congreso, char fakte ne eblis fari la personan, kai tiam ancau estis mal clare, ču necesas te nove šovi, ču necesas tute nuligi, do fakte Montrealo jam estis planita jam antaue, kai estis dua provo okazigi ĝin. Jes, do tio vere estis malfacila tempo por planado de io ajn, do tiam ankaŭ kaj ankaŭ por la homoj, ne nur por la organizantoj, tiu des pli, sed ankaŭ por la homoj estis vere malfacile diri, jes, ĉu post tri monatoj, ĉu post kvin monatoj fakte eblos vojaĝi, ĉu tiun flugbileton aŭ ajnan vojaĝbileton eblos utiligi en tiu tempo, do cio estis relative mal clara, kai, yes.
Yes, kai se mi raitas ancora usi la comparon Montrealo kai Torino, mm-hmm. por paroli pri Torino, alia afero kio ni rimarkis, kai compreneble de nove, ne eblas precisi pri la afero, estas pri la publico. Do la publico de Montrealo estes tre mal simila a la publico de Torino.
Mm-hmm.
Do tre interesse en Montrealo, ni habis...
No, vi celas la publico la...
La partoprenantaro.
Partoprenantaro.
Mm-hmm. Yes, giuste. Mm-hmm. Do la partoprenantaro de Montrealo estes plei parte iuna.
Mm-hmm.
Do, cae plei parte de nordamericanoi. Do mm-hmm. estes grupo... que o cutime ne visitas ao ne antaue visites la Universalan Congresson, cae ni esses tre midigite de tio, que efective en la Nordamerica continento, estas, ao Nordamerica parto, estas grandega nombro de iunae esperantistoi, que la unuan foion iris al UCO, do la Montreala UCO tre utilis por tio, por iomete alogi la... pli unan tavolon de esperantistoi, cae ancau eventuale helpis tio che en tiu iaro la IOCO ocasis en alia continento, ocasis en Nederlando, do la iunuloi de Nordamerico havis cia sian plei allogan opcion la Montrealan UCON. Citi en Torino, ni rimarcis che granda parto de la partoprenantaro esas pliagia. Cai tio anco esas por ni tute en ordo, char ni en UEA, la unia interne discutui pri la strategio, effective volas utili al ciui. Cai compreneble ni havas apartan atenton pri la pliagioi homoi, char ili, unue ili representas nian historion, cai ancau et la unia collabori cun UNO, cai UNESCO, ni scias che tio agio ancau meritas specifan atenton, do prisano, pri partoprenigo, inclusivezzo, cae tiel pludo, tiu ancau esas en iata gordo.
Ciu vi facte registras la agion de la partoprenanto? Ciu vi scias?
Ne, de quelca, yes, cara por aligi kiel membro de UEA, ni besonas tiun datumon, iom nepre, char tiu ancau definas tiu kiu samtempe esas membro de UEA cae teio. Do la agio estas grava elemento por ni.
Do vi scias, do vi povas ancau fari ian
statistikon, cae ni ancora farus, do ni ne havis tion automate en ie nune sistemoi, sed ni usas datumoin por gvidi nian agadon. Do ni certe farus tion, sed ne eblas diri che, tiu okazis, kial tiu okazis? Uno el eblo estes. Malsame al Nordameriko, Europo havas esperantistaron, kiu ja averaĝe estas pli aĝa. Do tio ni vidas en la aĝo distribuo de UEA. Averaĝe la averaĝa aĝo en inter la UEA membroj estas super 16 jaroj. Do ankaŭ tio ni volas fari reunigi la esperantistaron, kompreneble ne nur por havi iom da generacia diverseco, sed ankaŭ por ĉar tio estas strategia por la movado, ĉu ne devas allogi pli da junuloj. Tamen, krom tio, ke nun la UCO okazas en kontinento, kies esperantistaro estas averaĝe pli aĝa, ni tuj apude havas la IOCON. Do ankaŭ tre verŝajne pluraj junuloj decidis apartigi sian tempon por ĝui la IOCON. Do ili ne venis al Torino, sed iros al la ILEI IOCO kongreso, kiu okazas nun apude.
Do kinda tiom for estas 200 kilometro io tia yes
ni sto verŝajne estas pli tiom tiu komparo jes do oni jes tias antaŭe ke UCO tie estas ankaŭ multe da pli aĝaj homoj kaj IOCO estas jes celita por la junuloj kaj homoj ne havas tiom multe da libera tempo por iri al ambaŭ aŭ sufiĉe ofte estas tie oni bezonas ankaŭ viziti gepatrojn kaj volas ankaŭ ferii aŭ do simple ne havas tiom multe da ferioj kaj tiam oni devas decidi do unu semajnon mi dediĉas nunan al Esperantujo kaj tiam mi iras al tiu grupo de homoj kiu estas pli simila al mia.
Jes, ĝuste. E ankaŭ finance, ĉu ne? Ĉar se vi ne loĝas en la urbo, vi ĉiel ajn devus pagi loĝadon kaj tiel plu. Do finance ankaŭ tio iomete malhelpas. Sed mi uzis tion, ĉar vere por tiuj kiuj partoprenis Montrealon kaj Torinon, Estis tre videble che ĉi tie la partoprenantaro estis pli aĝa ol Montrealo, tamen ni jam vidis rikolton de la Montreala uko, ĉar diversaj junuloj kiuj partoprenis tien en Montrealo venis al Torino. Do Torino estas la dua universala kongreso de tiuj homoj. Do strategie tio gravas.
Fakte, ĉu vi scias, ĉu ekzistas ia komparo, ekzemple inter interprezo de NASK kaj kaj Montreala UKO, ĉar do kion mi aŭdis estas ke NASK, do Nordamerika
somera
kursaro, estas relative kosta por partoprenantoj. Kaj do mi aŭdis tion kiel oftan kritikon, ke do por la homoj, eĉ de homoj de Usono, kiu estas tamen la unua monda loko, eĉ por ili, do por ili estas klare jam multe kostas tio, ke ili devas flugi al alia kontinento. Se ili volas iri al ali kontinenta kongreso, se ili volas partopreni la kongreson en Nordameriko, eĉ tiam estas kosta. Do kiel estis tiu komparo, ĉu estas ja tia?
Efektive pri NASK kaj UKO mi mem neniam faris tiun komparon, sed mi trovas tiun aspekton tre interesa. Do vere indas kompari, ĉar NASK estas unu el la plej gravaj eventoj laŭ niaj taksoj en Nordameriko. Do UEA ĉiam sekvas la programon de NASK, ĉiam atentas pri kiom da partoprenantoj estis, provas kapti la okazojn, partneri kun la evento. Do tamen pri kostoj mi ne havas tiun respondon. Sed havos.
Do, eble venon tvoje diru al ni malkašu, kio estas pli kosta, ču estas pli kosta partopreni la
UKON. Fakt, čiu povas fari tien komparon, ča estas ne sekreta informo. Teto estas tamen interese kompari tien. Nu, kai do dum la io dum la estas ankaŭ unu afero pri la IOKO kiun mi ĵus pensis, do ĉu estas fakte avantaĝe havi UKO kaj IOKO tiom proksime, ĉar do mi ja ankaŭ partoprenis kelkajn tiujn UKO IOKO parojn, mi dirus, kaj do mi foje havas la impreson, ke se okazas IOKO tuj poste en pli malpli la sama loko, estas venas multe da homoj al la IOKO por ripozi kaj festi kaj tiam do tio estas do plej klare tio estis en Kubo, ĉar tiam ni iris de Havano, de la ĉefurbo, kun granda kongresejo al ia feria
feriejo,
kaj tie ĉiuj estis nur ĉe la plaĝo. Do tiun impreson mi foje jam havis, ke kaj do tiu ne nepre estas malbona afero, sed nur por la junuloj, kiuj fakte volas havi ion junulan kongreson, kaj eble ili tiam atendas ion alian, sed do tio estas eble ankaŭ,
do ĉu tio estas avantaĝo laŭ vi aŭ ne?
Do mi povas respondi laŭ intuicio. Efektive vi mencias Kubon. Ankaŭ en Vjetnamio okazis tiel, ĉar en 2012, ĉu ne, ni havis la UKON en Hanojo, kaj poste en la ĉirkaŭaĵo ni havis la IOKON tuj poste, sed en kaj ĝuste multe da junuloj venis al Hanojo, al UKO, kaj poste kvazaŭ feriumis en IOKO en Vjetnamio. En 2015 ni havis tamen en la sama kontinento, estis Lilo kaj Visbadeno, ĉu ne, kai mi accompagnis caravanon kiu iris de UKO al IOKO, sed en tiu jaro la IOKO estis vere kongresetsa, sed compreneble kun junulare toso. Do mi jam vidas en tiuj komparoj malsamaj okazoj.
Yes, tion povas konfirmi tion, ke estas do en Kubo kaj Vjetnamio tio estas aparte tiel, do en Wiesbaden estis pli memstara aranĝo laŭ mi.
Jes, kaj ekzemple pri 2012, en kiu ili okazis en malsamaj kontinentoj, ni tamen havis aparte iuna partoprenantaro en Montrealo pro la loka aspekto, ĉu ne, de la movado. Do mi ne scias, ĉu eblas havi iun regulon, kaj ĉi tie por Torino, tamen funkciis tiel ke verŝajne la junuloj preferis rezervi la tempon por la loko. Ili ne estis ili ne mankis en la uko, sed ili klare ne estis multnombraj kiel povus esti.
Do mi ne tiom percepti ilin, do foje estis ia junulara grupo, kaj estis ankaŭ la telegrama kanalo ke kiun povus vidi kiun la junuloj faras aŭ planas. Kai, also Kirkie fakte ist das Joko Venontiare, die mi vergnes.
Venontiare la memoria sto sen Litovio.
Litovio, da yes. Novo estas malsama.
Malsama continente. Ili consideris anca irigi la Jokon al Tanzanio, do ecestis kelke studo pri tio, estes bone loko io caso, sed finfine la comitato decidis por Litovio, kiu havas bonegan grupon. Que eu organizo hoje em dia, certo, eu sou anca tre qualita. Ni provis usi la ocasion por fortigi anca la facton que uco non iras al Africo, sed fine teio decidis por Litovio, cai mi plene comprenas, cara la Litovia grupo estas tre bone preparita, do oni ne povus ignori tian proponon, cai samtempe essas diversae defio pri la iro de iunulo al Africo, do tio oni devis pensi kai resti selecto por Litovio.
Bueno, questa vino
fue pri la venontiara uko ni ancora parolos, se io metto ni ancora resto della ciara uko. Do kio en have, kio estis povi menciinda.
Do la uko just nun havas tradician strukturon pri sia programo, ĉu ne? Do estas kelkaj programeroj kiuj ĉiam okazas. Kai ci iare ne estes malsame. Exemple, Movada Foiro, kiu lau mi estes tre simpatia successa en tiu corto de la congresseio, ene de la universitato. Ancau ni havas la esciencian programon, kiu de nove estes suffice alloga, do con multe da partoprenantoi, kai lau niei esploroi, uno alla plesciatata i programmeroi, la esciencia programoi, cune con la Movada Foiro, etc. Estis aliei classicae programoi que esses pli movadetsai, UEA Respondas, Comitato Consido, e tiel plu. Ci are tamen ni havis aparte rician culturan programo. Do ni ecce esti frontis malfacilon organizi gin. Cer esses diversai concertoi, teatrajoi, belarte concursi, que mem estas aparte spectacla, kai doni devis zorgi por eviti conflictoi inter programeroi, kiu estas kultur rilatai. Kai mi vere gratulas la lokukon kai la kongresan fakon pro tiu riĉa kultura programo. Doni havis koncertojn de Chiara, de Jean-Marc Natasha, de Kaito, de afrikaj artistoj kiel Abel. Kai krom teatrajo ni havas la kabaredon, sketchojn. Tio laŭ mi estas bona afero, ĉar tio donas iom da festivalecan aspekton al la uko, kaj tio laŭ mi tre gravas. Kaj ankaŭ mi devus mencii, ke tiu ĉi uko tre bone kunlaboris kun la lokaj amaskomunikiloj. Do ĉiutage ni havis viziton de gazetaroj, de radioj, televidkanaloj, kiuj deziris intervjui pri la uko, do ili diskonigis Esperanton. Tio jam okazis iom antaŭe, sed dum la uko estis aparte vigla. Do ankaŭ mi dirus, ke la Universala Kongreso en Torino utilis por reklami la ukon en la urbo.
Mi vidis en la ĉe la akceptejo estis la kopioj de la gazetoj, kaj vere estis longegaj artikoloj dediĉitaj al Esperanto aŭ al la kongreso mem. Jes,
kaj kompreneble ni ĉiam povas fari pli bone, ĉu ne? Ĉi-jare la kongreso okazis en universitato, en la Politekniko, ĝi estis iusence malfermita al la publiko. Do oni povis veni, viziti la corton, trairi la corridoron sen nom shieldo, exemple. Ĉar mem estis loko de studentoj, do ili devis trapasi la corridoron, kaj tiel plu. Kaj kelkaj interesiĝis sekvi kelkajn prelegojn por vidi kiel funkcias Esperanto. Tio estas interesa afero. Tio pensigis nin, ekzemple en iu komitatkunsido, nia kolego Mobo, Mikael Boris Mandirola, li diris que ni devus atenti pli pri tio, kaj li pravas. char ni duon attentis, malfermante la eion al visito de studentoi, sed versaine ni devas havi ancau iun acceptadon de studentoi por montri al ili, do por venonta foio, kai se iu volos volontuli.
Kiel vi montras al ni? Jes, bone, klare.
Sed ancau al ascoltantoi.
Jes, ancau al ascoltantoi. Aha, vi montris al mikrofono. Jes.
Jes. Ja, und ja, Provostion ja ankau, ihr mit Privabi, Locke, kenni Fahrers ankau, Kommensante in Kurs sein, kai.
Ja, so, ich präsento, ich partoprenigo, es ist kelke evento, de escolto, exemple, que ich usas la figuron de Gardangelo, quasi vi acceptas ion Kommensanton, kai quidas lina uscina en la evento, que tel plu. Tio povus funkcioni, devus diskuti ĉefe kun tiuj kiuj akceptas volontuli por tiuj taskoj, do kiumaniere ili ŝatus okazigi tion dum Universala Kongreso, se ne esperantisto interesiĝas sekvi vidi kaj tiel plu.
Tio estas ja ankaŭ jam diskuto antaŭe, ke ĉu kio estas taŭga ejo por la UKO, ĉar ofte estas ja ia kongresejo kun hotelo alkroĉita. Kreativ ist das multikosta. Anka havas avantagen por la pato prenanto, so speziale anka poni. Poni ist das fakte bono havi chambron en la sama konstruajo, chatienine havi povas stariginien studion, quam kam en la unua provo de Montrealo, en 2012, jam ja fakte anka planis veni, ni jam mendis hotelon, kai simple ne eblis en la sama konstruajo, cha existio multikosta, kai ni, do, iris al ia naibara konstruajo, kai, do, devis poste mal veni, cia ne okazis. Sed, do, mi fakte shatas tion ideon, ke la kongresoi estas en universitatoi. Cia, ili kutima havas suffice bonan infrastrukturon, ilia faras tian kongreset sein ajo in ciu tage, estas ilia laboro, kai ne estas tiom do luxa kaj ankaŭ pensas ke estas bona ideo kaj tion jam ja faris en kelkaj en Portugalio en Lisbono estis universitato ĉu ne en Nitra mi pensas estis ja
universitato jes same en Montrealo ankaŭ estis
Montrealo al fin estis ankaŭ tiam universitato en
Lisbono juste
do estis la plej amuza kongresejo ja estis Lahti kun en tiu glacio hokea stadio
jes tio estis tre aparta sed pri Montrealo tre bone funkciis ankaŭ pro la nombro de partoprenantoj ĉar la ĉambro ne estis tiel grandaj. Do se ĉiuj estus venintaj amase al Montrealo, eble ni havus iom da problemo. Do afero estis bonŝance agordaj. Ĉi tie ni havis bonegan kongresejon laŭ mia takso. Mi vere tre ŝatis tion, do la kongresejo kiun elektis la grupo de Torino estis laŭ mi bonega.
Kio plaĉis al mi ekzemple ĉe tiu kongresejo estis ke iom post iom ĝi vere malfermiĝis. Komence estis unu grandega pordo per kiu ĉiuj alvenis kaj tio estis la ĉefa loko kie fakte ĉiuj devis trairi. Kaj iom post iom malfermiĝis la apudaj pordoj kaj tiam estis tutta corto estis tiom bigla, cioè ne plu estis tiu unu enirejo, kie estas ciam ia tia aerpremo, sed estis vere tiam disvastigite, kaj ciu estis do bone, mi povas sidi ci tie, sed tamen pomas rapide atingi tiun lokon, kaj jes tiam estis tiu pli vigla etoso tie.
Yes.
Kaj mi povus komenti ankaŭ pri tio pri universitatoj. Ni analizis, kompreneble, ni devas ĉiam doni bazon al tio kion ni faras, ĉu ne? Kaj por fari tion, ni analizis la identecon de niaj kongresoj. Do kio estas UKO? Do ĉu estas konferenco, ĉu ĝi estas scienca kongreso, do akademia kongreso, ĉu ĝi estas renkontiĝo, festivalo, aŭ kio? Kaj ne facilas difini tio kio estas UKO, ni taksis ke pro tio la nomo Universala estas tre bonvena, sed ni trovis akson por nia kongreso, kaj tiu akso estas la komunumo. Do Universala Kongreso estas spaco por ĉiuj, por facae socioi, por landae socioi, por movadae considoi, por culturo, festivalo, cae tel plu, por paroligae cursoi, do programmero qui havas instrua in celoin. Do ni vere ne eblas facile, samtempe ni havas scienzan programon, ni havas esperantologian conferenzon, cio havas sian caracteron, cae tio donas iom da facte suffice multe da complexezzo al nia congresso. Pro tio, foie ne indas fari ucon en tre formal loco. Char nia comunumo ne venas formale por partopreni ucon, ili venas por giui, ili venas por havi tiun amicetsan etoson, cae tiel plu, cae universitato tre congruas por tio. Do ni ciam aplicae pli preferas ocasigi la ucon en iu universitato, quiu havas tiun malferman comprenon pri kiel homoi povas partopreni, usi vestagion, cae tiel plu, ol farien formalegae locoi, luxae hoteloi, cae tiel plu, char versaine nia comunumo ne congruas con tie locoi. Sed, ni devas compreneble compreni la eblezzo in de tiu loco. Do, exemple, ni parolos pri tiu, sed en Arusho, mem la congresseio estas tre formala loco. Estas la cefa conferenseio de la urbo, cae tre usata de diplomatoi. Do, anca, ni devas profiti de tiu, sed ni devas consci che nia comunumo estas venas por giui cefe.
No, tio, kio ni anca volas, io metto commenti pri tiuci Turina congresseio do pro tiu kiu ne ĉeestis io mette pro priskribi esis do universitato esis en la mezo esis granda korto kaj do esis sep prelegejoj do unu granda kiu esis ĉefe uzata por la koncertoj kaj tiam esis ses aliaj prelegejoj kiu ankaŭ esis sufiĉe grandaj do mi dirus Duzent sit locoi, kai ancau ili estis suffice occupitae. Do se ni regardas la congresso in Libon, estes in ciu de la prelegeo, estes ciam estes programo. Kai pri cium mi miras, kai tio estes facte ideo, cium ni povas eble il adaptidigi, ke de alia organiso cies conferenzoin ni ambau regule visitas, tios as la chaos computila clubo, ili havas ciam ancau etain seminarieioin, kiun universitato ja ankaŭ havas tiun klasĉambrojn kvazaŭ, kaj ili tie lasas la partoprenantojn organizi la tiel nomatajn mem organizantajn sesiojn. Do vi povas kiel partoprenanto, vi ricevas al iron al kalendaro, kaj vi povas tie fakte enmeti iajn eventoin, die donas prescribon, kai diras mi volas in tiuci loco fari tiunci. Kiu venas unue, ricevas la locon. Povas ancau fos treci, set, kai tiam nov estes libera. Kai tio estus, lau mi, ancau suffice interessa por UCO, cia estis ja suffice multa etae facae asocioi, kiui eble volas ihr rencontigi en ihr pli eta loco kai ili en tiu ci uko ne havis ihren eblon. Ili havis la corton kai povis eble ihr en angulo set ne esis ihr vera infrastrukturo. Kai tion mi trovas ke esas fiche simpatia ke iai ancao iomete pli flankai organizo pri kio fakte UEA ancao ne preconcias povas tie simple reservi locon por fari ian etan considon.
Do, yes, en la... Suficios, kiam homoi volas exemple canti, kai iu comportas gitaron, au faras ian tiaen etain, do, simple, comences babili, comences cune canti, au ian tiam, do, ni estis bon chance citie, ke estis nur unu pluvego citie, kai resto de la vetero estis bona, kai ciam eblis fakte sidi ce la corto, kai tie estis tiu ebleco, sed tamen do se okazas, ke estas mal bona vetero, tiam estas iomete mal pli facile fari tion, kai se homoj sidas en la koridoro, kai ludas, tie povas ĝeni kompreneble la programon ene en la apudaj ĉambroj.
Yes.
Also, ja, hier ist es, da kenne ich encore, weil es die in Lachaus, Komputila, Kluber, Kongresso in die Kutime, Entiamem, Organisai, Rencontijo in die Okazigas, Etan, Esperanto-Kurs. Und, kann ich das encore so viel Success hat? Die Faris ihren Unu-Horan-Kurs-Setton al, Tridek-Homoi, kann ich, yes, hier ist das, dort hier, lau mi, ist das, Affäre, Prikioni, Povas Pensis, set, mi encore tion Skribos alla, Enketilo, kio ancora venas.
Perfekt.
Tio estas, kio fakte ricevas tion enketilon?
La congresso faco do non tempe ECI, sed ili divides con itui, do ni havas aliron alla respondo.
Ciu partoprenantoi?
Ah, ciu partoprenantoi.
Ne ciu membroi de UEA?
Ciu elegintoi, yes.
Ciu elegintoi, do ni ricevas cin, bone. Cia, estes ja ancora la alia enketilo de UEA, kio ni ricevis antaue, cae mi fakte ancora ne plenumis, cin cae hodiau, cia mi exis, cae estos tiu alia, mi diris, no bone, mi faras tion sam tempe, cia eble estes...
Bone, yes. Do, estos por aligintoi, estos specifa enketilo do prila congresso mem, sed tiuci congresso ancau estis usita por discuti strategion de UEA, do de iaro effective Duncan Charters, la nuna presidento, maturigas la strategion, do li vere parolas con diverse gruppo, che ter plu, cae tiu estos la lasta stupo por publicigi iun strategion. Cion che ne faras, iam spegulas, iomete, niein recoltoin de tiui discutoin cium Duncan Charters antauenigas, cae li lasta tempe contractis cun companio ciu havas specifan platformon por collecti respondoin, cae poste faras diversain analisoin prigi, ne nur statisticain, ec psicologiain, do ili faras tion analison por taxi profilon de respondintoi. Essas interessantes vídeos nem ancora nem havis tion resulton. Just nun, 500 iom da membroi reagis al tio enquetilo, cae, se me bona memoras, circa 80 ne membroi de UEA ancora respondis.
Yes, do, li hodiau ancau en la solena fermo iomete mencis la resulto de la gis nune respondoi, cae unu el tiui respondoi au unu el la demandoi estis kiom shatate estas kiui programeroi au kiui blokoi de la programoi, cae evidentigis tie ke giusto la movada foiro estas ege shatata. Kai tiam estas demando ĉu fakte UEA ankaŭ pretas ŝanĝi ion en la kongresoj baze vere de tiuj respondoj, ĉar mi po ekzemple ni mi strafis la movadon foiron, ĉar movada foiro ĉiam fakte estas antaŭ la kongreso, kaj kongreso ankoraŭ ne estas malfermita, kaj movada foiro okazas, kaj to jes foje ni ĉeestas, foje ni ankoraŭ ne alvenis, kaj ĉu ekzemple estas la ebleco, ke la movada foiro aperos jam pli poste, kiam estas pli da homoj en la kongreso?
Estas, jes. Ni ĉiam diskutas tion, ĉu ni havos la forton eĉ ebligi, ke la organizoj sin prezentu dum la semajno. Do tion ni konsideras, kaj ni faras ankaŭ laŭ la ebloj, kompreneble. Ni tion faris por la virtuala congresso, minimum, ne do la movada foiro dauras dom la tuta semaino de la virtuala congresso. Ni provis, iam antau en lartio, ni provis tion fari, char ni havis tion in corridoroi, en la areno, kai eblis al quelcae grupoi, havi constantan budon. Por tiu ci, por Montrealo, ni ne successes fari, char la loco ne existia il tauga por la movada foiro, kiel estis nun in Torino. Ni simple devis occupi iun spazion de la congresseio kiu estis exclusiva por la movada foiro, do ni ne povis teni gin dum la semaino. Kaj por Torino, efektive ni povus esti pensinta tion, ĉar ĝi havis bonan lokon, kvankam ne estis bonŝancoj pri la vetero, kiel vi diris, ĉu ne, ĉar tiu loko estis neprotektita kontraŭ pluvo. Kaj tamen, kion mi diros ankoraŭ pri ĉambroj, malgrandaj ĉambroj, ĝuste la korto utilis por ke ni metu tablojn kaj grupigu homojn tie. Ekzemple, la paroligaj kursoj okazis en la korto, Chiar giuste la chambro este tre grande. Do por haviti un grup, un paroligi.
Et por acustico es mal tauga.
Mal tauga, yes,
portiu
se divert, se multe home parlo sam tempe, yes. Do tre bone funcis. Mi shatas tiuin rimarcoin. Yes, es tre bone che ili venas. Kai ni laulai blezoi ciam considera sa fero. Do ni vere attentas pri tio kio venas. Et pri... che mi può dire pri reagui che representas mal pli multo do se mal pli da homo rimarcas ion tamen tio esas considerinda ni anca prenas tion en consideron do no, mi pensas che mi commentis
yes. Do tio esas tio demando kion Eva anca io mette flanke diris do kiel UN au kiom grande UEA fakte pretus au curatus shangi ion in la congresso do es ist io mette amuse kion ni povas eble rakonti kion ni al ne aligis acceptigis do alvenis alla congresseo acceptigis ricevis nian congressan libron en la stoffa sacco trafoliumis la congressan libron kai tiam ni interni diris nu wahrscheinlich es das suffice multe homoic por kio post la pandemio diras ah cio kio kiel antaue, kai ni diras, ah, ne, cio kiel antaue. Es kai, tja, da, es ist ankau, io kion mi hodiau pripensis dum la solena fermo, tja, da, ni parolas pri la esperanto movado, kai mi ankau shatas tion esprimon, kenni erst das Movado, set fakte laumi se oni memkritike konsideration Esperanto fakte ne tiom erst das Movado, set pli tradizio. Es das sufiĉe multe, dass se oni komparas ekzemple la kongresan libron, es das ne es das tiom multaj ŝanĝoj la comunumo ne tiom vermovigas, est das plitia,
yes.
Che homoe shatas, mi havas la impreson, che multe parto prenanto shatas tion traditioin.
Tre multe.
Yes. Kai, do, se ili shatas tiam, ili havus tian congresson, do mia ne contraues, se homoe shatas tian congresson, tiam la congresso sequu tion. Yes,
mi havas iomete alian vidpunkton eble de tio, nome ke ni estas ankaŭ en ĉiu do tuta socio, ne nur esperantistoj, sed tuta socio estas nun en iomete alia loko, ni transformiĝas ĉio nun iras de tiu papera al cifereca mondo, do tio okazas jam dum kelkaj jaroj en la laborejoj, ke ni diras, ke ni havas sen paperan oficejon. Estas same do la COVID tion multe ŝanĝis kaj do puŝis nin al tiu, ke ni ne havis la ĉeestajn kunsidojn, sed ĉiu devis fari tion pere de Zoom aŭ ia alia platformo. Ni ankaŭ ne plu sendas ajnajn leterojn aŭ poŝte ion. Ni ĉion faras pere de do ekzemple telegramojn. Do ni nun ne plu havas telegramojn, sed ni havas apon telegramo, kiu estas sufiĉe ofte uzata. Kaj estas tia transira periodo ĝenerale en la mondo. Kio gvidas nun al tio, ke ni ankoraŭ estas en la tempo, kiam ni devas sekvi paperan kanalon, mi devas havi la kongresan libron papere, ĉar ne ĉio estas en la elektronika formo. Mi devas fari elektronike, mi devas havi kalendaron en tri diversaj lokoj, kaj mi devas interkonsenti kun homoj en kvin diversaj apoj. Kaj tio iomete estas tro postula, kaj ne estas eĉ ne estas la samaj informoj en la samaj fontoj, do oni vere por havi la plenan bildon oni devas sekvi cio neblan. Kaj tio estas iomete tro, mi dirus, kaj estas ankaŭ malfacile, mi povas vere imagi, ke homoj, kiu havas problémon, uzi sian propran poŝtelefonon, pro la aĝo, pro io ajn, simple pro tio, ke en alia vivo ili en la persona vivo ili vere usas gin simple por telefoni unu du foje. Tio estas iomete tro postula, kaj ne unuigita. Kaj estas tiam iomete malfacile vere nun tempe cion sekvi. Mi ĝojas, ke estas la kongreso, kiu estas nun hibrida, ke vere laŭdas UEA, ke nun ankaŭ prelegoj, kiuj okazis dum la kongreso, aperis ankaŭ samtempe rete, kaj homoj, kiuj ne partoprenis, tamen povis vidi la prelegojn. Tio estas laŭ mi ege bona afero, sed estas simple tro multe da fontoj ankoraŭ. Jes,
kaj ĉiam estas tro multe da postuloj, same mi devas diri. Do, tre bonaj punktoj. Ni parolis pri tradicio kaj ankaŭ pri novigo kaj renovigo, ĉu ne? Mi povus komenti kelkajn aferojn. Unue, efektive, UEA estas tre tradicia organizo. Do kiam ni provas ŝanĝi ion, estas diversaj reagoj kaj kelkaj tre akraj kontraŭ la ŝanĝoj.
Ekzemple vendi la domon.
Yes, ekzemple jarlibro. Do jarlibro estas ĝis nun unu el la plej konstantaj temoj. Do kiam estis rezigno produkti la jarlibron, kiu mem kostis en tiu tempo, mi ne memoras nun precize, sed ĉirkaŭ 10.000 eŭrojn entute por redakti, produkti, sendadi, da 15.000 euroi. Estes decido en tiu momento en kiu la asocio frontis financan malfacilon, cesi la publikigon de la jarlibro, kaj tio estis por kelke skandalo. Do tamen, ni havas la informojn plejparte en la reto. Ni povas, jes, reveni eĉ pli bone organizi la informojn, sed vere Esperanto ne malaperis de la mondo pro la ceso de la jarlibro. Alia efero, congressa libro, ni consideris ne presidin. Sed ni conscis che tio povus esti
scandalo.
Scandalo, yes. Ancau tamen ni agnoscas la cialoin pro cio la tradizio existas. Do, cil ain, la congressa libro representas ion materian pri la congresso, pri la evento. Do, gestas parto de nia memoro, gestas io videbla dum la congresso mem. Kaj mem estas grava por homoj, kiuj ne uzas poŝtelefonon, ĉar vi diris, ke estas kelkaj, kiuj frontas malfacilon uzi sian poŝtelefonon, sed ni havas membrojn, kiuj ne havas poŝtelefonon. Do kredo.
Kaj kun tio estas ankaŭ alia afero ligita. Do mi povas imagi, ke estas nur retejo, kie estas la tuta enhavo de la kongresa libro. Tio signifas do ne nur elektronike kiel PDF, ĉar tio ne estas neŝanĝebla, sed povas esti io, kie oni ĉiam trovas la lastajn kaj validajn aktualajn informojn. Sed tio estas ligita kun tio, ĉu ĉiuj havas la aliron al la reto. Do ĉi tie denove mi devas diri, estis bonege, ke estis la ret aliro.
Estis universitato,
sed tamen ne nur homoj, kiuj havas tiu universitatan retpoŝtadreson, kiu havas aŭtomate la aliron.
Kutime ankaŭ universitatoj havas bonan retkonekton por la eventoj.
Jes, sed vere estis tiel, ke ĉiuj, kiu volis, ricevis la pasporton, ricevis ian kodon, per kiu eblis eniri, kaj tio ne estis nur la bona konekto ĉe la akceptejo, sed estis vere en la tuta konstruaĵo, kaj tio estas fakte baza kondiĉo por daŭrigi elektronike ion. Do se estas tiel, ke do mi ankoraŭ estas bonŝanca kun tio, ke mi venas de Eŭropa Unio, kaj mi ankaŭ havas la telefonon kun la aliro al la reto, kvankam mi ne estas en mia ŝtato. Sed estas homoj kiuj simple venas de alia kontinento, kiu venas de ekster la Eŭropa Unio, jes ekzemple vi, kaj tiam do estas oni devas esti vere atentema, kie mi ricevas la konekton kaj kie mi povas ĝisdatigi la informojn kaj kie mi estas jes kie mi fakte estas informita kaj kie mi ne estas informita.
Ja, ĝuste. Kaj pri tio ni parolas pri reto kaj tiel plu aŭ konekto, ankaŭ tio tuŝas aspektojn de uko kiujn ni ŝanĝis. Mi povus mencii kelkajn, ĉar vi demandis, ĉu vi pretas ŝanĝi la ukon. Kompreneble ni ne tuj ŝanĝas ĉion, ankaŭ ni agnoskas, ke ĉio havas sian gravecon por la historio, por la tradicio, sed kelkajn aferojn iam ni ŝanĝis, ekzemple komitatkunsidoj. Antaŭe estis komitatkunsidoj preskaŭ dum la tuta kongreso. Komitatanoj de UEA venis kaj eĉ ne povis ĝui la kongreson. Nun ni decidis por nur du komitatkunsidoj. Estas la unua sabaton, en kiu la kongreso mem ankoraŭ ne inaŭguriĝis, kaj estas lasta vendredon, en kiu ni traktas la minimume la rezolucion de la kongreso, kiu estus aprobita dum la fermo. Do ni akceptita dum la fermo. Do ni jam ŝanĝis tiun strukturon pri kelkaj asociaj kunsidoj. Ni ankaŭ kreis ekzemple la kongresan apon kun la nova kongresa fako, pri kiu respondecas ECI. Do ili proponas la kongresan apon, kaj ankaŭ ni provas aŭ ŝanĝi aŭ novigi kelkajn, renovigi kelkajn programerojn aŭ aldonadi aliajn. Do ni estas ĉiam malfermaj adapti la aferon. Ni vidos, kiel la afero evoluas, sed fakto estas, ke nia komunumo estas tre diversa kaj estas homoj kun diversaj bezonoj. Do ni devas ĉiam atenti proponi solvojn por ĉiuj, kiuj havas apartajn bezonojn.
Do jes, mi tre ĝojas pri la kongresa apo. Ĉu ĝi ekzistas jam en Montrealo?
Jes, ĝi inaŭguriĝis en Montrealo.
Jes, do mi ĝojas, ke ĝi ekzistas, kvankam mi havas komentojn.
Bono, jes.
Do estas ĉar do eble mi ankaŭ parolu kun la kongresa fako pri tio, ĉar mi pensas, ke estas do ni havas tiam kiel komparon tiun chaoskomputilan kongresajn aranĝojn,
kiuj fakte dire estas vere estas programistoj, estas homoj,
kiu ili solvis multajn aferojn, kaj ili solvis multajn aferojn, kaj la softvaro, kiun ili verkis por fakte organizi tutan kongreson, estas je dispono, estas malfermfonta, kaj fakte ili la verkintoj de tiu softvaro ankaŭ ofertas tion kiel servon. Se vi ne volas mem ĉion starigi, povas ankaŭ ĉe ili do tion aĉeti. Kai dotio ni devas eble iam priparoli kun la kongresa fako.
Yes, do sed tio mi volis diri, ke tio estas iomete maljusta komparo kun tio, ĉar estas en la chaoskomputila klubo estas homoj, kiuj okupiĝas pri la komputilo tutan tempon, sed
vi volas lerni.
Jes, sed estas tio, jes, vi volis diri tion, ke ili ankaŭ ofertas solvon por la ĝenerala publiko, kaj ni povas esti tiu publiko, kaj do nun estas nia tasko de Johannes kaj mi, aŭ de kelkaj aliaj homoj, kiuj kune kun ni venas al tiuj kongresoj, simple puŝi iomete tiun jam ekzistantaj solvoj al nia Esperanto-medio.
Ĉar mi fakte ne scias, kiel funkcias nun. Estas la aliĝ-sistemo, en kiu homoj aliĝas. Estas verŝajne ia sistemo, kiu arigas la programon. Kai estas la apo al kiu oni devas iel aldoni la programon. Mi ne scias, kiel tio funkcias, ĉar tiu softvaro, kiun la COCC havas, faras ĉion en unu softvaro, kaj ĉio estas aŭtomate ligita. Kaj do kiun mi fakte en la kongresa apo, kiu fakte por mi ne tiel taŭgas, estas, ke ne eblas fakte kopii la eventojn, kiun oni volas partopreni al la propra kalendaro. Kai tiam deutscher nia fakte havis citier nia in registrajo in nia podcastoi kai ni havis nia in propran kalendaron portio kai ne eblis iel havis wie die am tiun kalendaron samtempe und ich mich hatus fakte havi unu kalendaron kun la aferoi en la congresso kun mi volas vidi unu kun nia turismai aferoi unu kun la registrajo in unu apo kai tio kun la nuna congresso apo bedarin ne funktioniert nu
Jes, sed tamen ni diru, ke estas tamen bona paŝo, bona
direkto, kaj ni
vere agnoskas tion, ke tio okazis, kaj ni ĝojas, ke en ĉi tiu apo eblis ekzemple noti kiun prelegojn mi volas vidi, kaj tiam filtri laŭ tio, kion mi elektis por mi. Do estis vere paŝo la bona direkto, do ni ne plendas pri tio, ke tio okazis, kaj plibonigojn povas paroli pri tio.
Mi tre ŝatas efektive tamen scii, ke vi havas tiun rigardon pri la afero, kaj certe la grupo de ECI ankaŭ ĵus ricevi rimarkojn de vi pri tio, ĉar ankaŭ mi havas miajn rimarkojn kaj jam estas preta transdoni al ili.
Do eble antaŭ ni venas al la venonta kongreso, aŭ ĉu vi volas ankaŭ ion?
Mi volas, vi menciis pri kalendario, kaj menciis la turisman programon. Do la excursa programo estas grava parto de UCO. Mi eĉ miris, ke hodiaŭ en sia raporto pri la enketo, ĉu ne, Duncan Charters menciis, ke inter la listigitaj programeroj, kiujn enketitoj povus elekti, excursoj restis en la lasta loko. Do mi pensas, ke
Do ili ankoraŭ verŝajne aŭ plenigis la enketon tro frue, ĉar fakte tio estis eble la eraro ankaŭ, ĉar la enketo estis sendita al la homoj tuj komence de la kongreso, kvankam ĉi kongreson ne eblis tiom influi, sed tio, kio aperis en ĉi kongreso, tiam ne aperas kiel rezulto de la enketo, se mi jam plenigis ĝin post la malfermo. Yes.
Kaj tamen mi mencis pri tio, ke Duncan raportis pri la pozicio de ekskurso inter la listo de programero, kiu estis menciita en la enketo, sed ĉi kongreso inaŭguris novan praktikon, kiu ni certe tenos por la aliaj. Temas pri la antaŭkongresa ekskurso. Do ni havas tiun tradician formon, en kiu ni havas antaŭkongresan kaj postkongresan ekskursojn, kutime kvintaga aŭ unu semajno ni dirus do kongresanoj kiuj havas sufiĉe da tempo povas veni eĉ semajnon antaŭ la kongreso ĝui antaŭ kongresan ekskurson kaj finfine ĝui la kongreson kutime en tiu formato la antaŭ kongresa ekskurso komenciĝas en alia urbo montras alian lokon al la kongresanoj kaj kiam ili alvenas al la kongresurbo ili ne ĉiam havas tempon konatiĝi kun la urbo mem. Do nun ni inaŭguris kaj efektive tion ni ŝuldas al la nova kongresa fako. Ni inaŭguris duan antaŭkongresan ekskurson, kiu komenciĝas du tagojn antaŭ la kongreso, por ke homoj ne bezonu veni kun tro da antaŭeco, se ili ne povas, kaj tamen ili havu du tagojn por konatiĝi kun la urbo. Do ni havis duan antaŭkongresan ekskurson en Torino, kiu komenciĝis ĵaŭdon kaj daŭris du tagojn ĵaŭdon kaj vendredon, kaj en tiu kongreso ni tre multe paŝis en la urbo, vizitis diversajn kvartalojn. Do mi mem venis por kontroli, kaj tio estas tre bona laboro, ĉu ne?
Do foje oni devas ankaŭ havi ian rezulton de tiu laboro kaj ĝuiĝi.
Jes, do mi venis ĝuste por kontroli, kiel marŝus tiu antaŭkongresa ekskurso por taksi ĉu ĝi estus bona modelo. Ni pensis pri tio en Montrealo, ĉar antaŭ kongresa ekskurso estis en Toronto, kaj de Toronto ni alvenis al Montrealo, sed la partoprenantoj de la antaŭ kongresa ekskurso komentis, ke ili ne havas tempon por viziti Montrealon. Do multaj ne vizitis diversajn lokojn de Montrealo, kaj ni finfine havis tiun ideon, do denove dankon al Dorota pro ŝia rigardo pri la afero, kaj tre verŝajne ni faros tion ankaŭ en Aruŝo. Do estos antaŭkongresa ekskurso en Aruŝo, en ĉirkaŭaĵoj, por ke homoj giù la urbon en du liberi tagoi cae poste povu concentrigi pri la congresso.
So pri la excursoi, mi ne facte ne sias kiel en la enquetilo esis da regita la demando, cia por mi mem la excursoi ancao ne tiom gravas mi apenao pato au mi facte ne plu pato prenas la UEA excursoi, se tamen gravas por mi la excursa tago. Cia mi tian tion usas por fari propren excursoi, cia estes ancao, estes suffice, povas esti suffice bona ancao, cia oni tiam rencontigas cun amicoi ca faras propran excursoi, cae povas ancao iomet riposi della alia esperantistoi. Doni en exemple en Islando, en Reykjavik, ni faris, mi faris hier mi Louis Auton, cae tiam ni quarope o quinope, ec, turismumis en Islando, so voie foie rencontis hazarde la officiala in excursoi, set ni havis tiam ancao la liberezzo fari nian propran programon, cae potio facte la excursoi cursa tago estas tre utila.
Kion mi gesatis ankaŭ ĉi tie, ke estis preparitaj tiuj kvin vojaĝoj tra la urbo, kaj estis la priskribo, estis mapo, kaj oni povis vere vidi, kio estas la gravaj punktoj en la urbo, kiun oni vizitu ankaŭ memstare, kaj estis ankaŭ tia proponita gvidlinio tra la urbo. Kio iomete ne tiom bone funkciis, estis tio ke en tiu son dosiero, kiu komentis tion, mi ne trovis tie ĉapitra en marko, kaj mia telefono ĉiam komencis ludi denove de komenco, kaj devis serĉi kie mi estis.
Iomete kiel la kongresa apo, do mi vere agnoskas la paŝon, kaj estas tre utila, tamen oni devas ĝin ankaŭ far iomete pli mi diru profesie.
Eblas
pli bonigi, yes. Kaj ankaŭ sufiĉe facile.
Yes, do, mi denove diras, mi ege ĝojas, ke estis tio farita, estis bona laboro farita, mi ege aprezas tion laboron, kaj mi uzis ĝin, kaj tamen estas ankoraŭ kelke paŝoj, kiun mi povus proponi, kio ebla estus pli facile, aŭ kiel uzi tiajn aferojn, yes.
Do, ĉu ankaŭ?
Jes, kaj mi pensas, ke ni povas iri nun al Aruŝo.
Ĉu estas ankaŭ io pri tio ĉi? Do, bone, tiam Aruŝo.
Do, jes, do, tio estis jam delonge plano inviti esperantistojn al afrika kontinento, kaj do jam estas alproksimiĝis relative, estas nur unu jaro. Kaj kio jam estas preparita, kion ni jam scias pri la Aruŝo kaj pri la preparado de la kongreso?
Bone, ni jes alvenas al Aruŝo, ĉu ne? Ni jam kontraktis kun la kongresejo de Aruŝo, do tio estas la plej grava parto, porque ni povu okazigi la kongreson, ĉu ne? Denove temis pri tre bona laboro de la kongresa fako, ĉar estis multe da negocado, consideroi, ili iris al Aruŝo persone visiti la urbon, ili estis acceptite de diverse instancoi, ili mem partoprenis excursoin lau invito de la instancoi por giuste controlli pri securezzo, pri iu cultura malsama aliro, cultura, lau la cultura vidpunto. Do estis tre bone ke ili faris tiun laboron, do kio ni havas jam nun, ni havas kontaktitajn hotelojn por loĝigi esperantistojn.
Ĉu estas en pluraj niveloj de la kvalito, prezo kaj tio?
Estas efektive Aruŝo estas diplomatia urbo, ĝi estas la urbo kiu utilas kiel sidejo de la comunumo de Orienta Africo, do ĝi mem havas la forumon, la kortumon, kaj aliaj instancoj de Orienta Africo. Mem estas turisma urbo, do estas unu el la urboj por viziti Kilimanĝaron, por ĝui kelkajn safariajn programojn, ekskursojn. Do sufiĉe preparita urbo por tio. La kongresejo estos AI-SOCO, kiu estas la internacia conference centro de Arusho. Do gi estas tre bone preparita kun retconnecto kun la ebleco elsendi programero in doni esperas uzi tion. Mi ne povas garantii, sed ni havas tion perspektivon. Mem la spazio estas tre bone kun auditorioj pli malgrandaj kun sitĉambroj, do eventuale ni havas alian strukturon ol ĉi tie en Torino. Hotelo estas diversaj niveloj, do ankaŭ estas foje eĉ apartaj sistemoj por turistoj kaj lokanoj, do tio ni devas ankoraŭ bone mastrumi, ĉar finfine ĉiuj estas samnivele kongresanoj laŭ nia perspektivo, sendepende de la lando de kie ili venas. Tamen la hotela reto estas tre bona, tre bona. Eĉ foje pli kostaj ol en Eŭropo por kelkaj hoteloj.
To se tio ne validas kiel do kiel kvalita do oni ne mezuras kvaliton laŭ la prezo de la hotelo.
Yes, juste, juste. Kaj ankaŭ tio estas interesa punkto, ĉar kelkaj hoteloj nomas sin kvar stela, sed ili ne aspektis tiaj. Do pro tio gravas ke la kongresa fako vizitas efektive la urbon, ĉu ne? Kaj visitas la la hoteloin, fotas ĉambrojn kaj poste venas kun raporto por ke ni havu komuna decidon pri tio kion fari. Sed en tiu aspekto la laboroj nur komenciĝis. Ni do devas multon labori por kontrakti kun kelkaj hoteloj, garantii ke ni havus tiun spacon. Foje la ĝuste la negoca kulturo estas malsama, por kelkaj hoteloj ne eblas nur rezervi. Vi devas antaŭpagi. Se alia poste interesiĝas, ili nuligas la rezervon. Do estas malsama negoca kulturo por kelkaj opcioj. Do tio ni kontrolas, ni kompreneble kalkulas je la kongresa fako por tio, sed ankaŭ je la lokaj esperantistoj. Do ni havas nun teamon, kiu pretas subteni nin, kompreneble, kaj ĝuste tiu semestro, tiu ĉi semestro, estas la momento en kiu oni vere intense laboros por provi anticipe concludi tiun taskon pri logigo kaj ekskursoj en Arusho. Tamen la plej firma afero ĝis nun estas kongresejo.
Kiel estas kun la loko koanoj, do ĉu ili venas rekte de Arusho, aŭ ĉu ili estas simple de Tanzanio kaj loĝas iomete pli for, kaj por ili ankaŭ Arusho estas la nova urbo, aŭ eĉ estas loko koanoj simple de Afriko. Do kiel statas en la loko koteamo?
Do estas diversaj ŝtupoj por alveni al fina konsisto de kunlaborantaro. Principe mem la invito de Tanzanio al UEA estis ili parolis eĉ pri TOKOKO, Tut-Afrika Kongresa Komitato. Ĉar efektive tiu kongreso estas rezulto de laboro de Afrika Komisiono de UEA. Do ili laboris kaj ili rigardas al tiu kongreso kiel rezulto de sia laboro kaj tute sensas se ili pensas pri Tut-Afrika Komitato por organizi la kongreson. Ni multe dialogis pri tio, kaj ni alvenis tamen al konkludo, ke gravas havi lokokon, ĉar fine la kongresa fako bezonas kunlabori kun lokuloj, kaj tiuj homoj, kiuj estas tre gravaj por ni pro siaj spertoj, restos kiel konsilantoj kaj eĉ helpantoj pri kelkaj taskoj, sed ĉiel ajn ni bezonas la figuron de lokoko. Do ni unu el la ĉefaj homoj de la grupo estas mem de Arusho, temas pri Costa. Do li nome estas la prezidanto de Lokoko. Kaj John Magessa, kiu estas la sekretario, ne loĝis en Arusho, sed laŭplane translokiĝos al Arusho por subteni la organizadon dum tiu ĉi jaro, de nun ĝis la kongreso minimume. Do ili estas tre aktivaj kaj tre preparataj por tio, ĉu ne, por subteni la kongreson. Krom tiuj du homoj estas ankoraŭ alie kiuj konsideras fari similan movon, sed ili ĉefe venas de najbaraj regionoj. Tamen havas apartajn sciojn kaj pri Tanzanio kaj pri siaj fakoj. Do ekzemple kelkaj estas instruistoj kaj pretas helpi pri la IIKO, kiun ni pretas okazigi en Tanzanio same. Aparte pri IIKO en Tanzanio, la plano estas ne nur compreneble accepti infanoi de la tuta mondo, sed doni al infanoi el Tanzanio havi la Esperanto sperton. Do, esas diversae lerneioi in Tanzanio kiui valorigas Esperanton. Kai esas diversae esperantistoi, e plurae esperantistoi, kiui instruas Esperanton en sia lerneio en Afriko kai en Tanzanio. Kai just esas la momento proponi al tiu infanoi iom da activezzo en Esperanto. Do, ni vere planas iiquo anca por Arusho, por perché estu comuna gaino per tuo aspetto.
Netto generale prila ideo occasigi ukon in Afriko. Dort hier es ist mi memoras pensas ke es ist en Hanojo iel dum la kiam ni ankoro havis la landain salutoin iu postulis tion. Kai mi ankaŭ memoras ke mi interviewis ian Fenzaske etch presidenton de UEA ministeris tu esis por mosaico antaŭ tu esis por la vidmovada vid punto mi ne certas kai ni tie ankaŭ havis pri diskutis la ideon uko en Afriko kai tiam es oni esis sufiĉe skeptika ĉar la resulto wahrscheinlich ist, dass ke ne Afrikanoi Kongressus en Afriko sen Afrikanoi. Cha do estos certe la lokai Afrikanoi de la lando mem, do sed estos tamen mal facile por Afrikanoi de aliai landoi alveni. Do eble estos por ili pli facile ricevi vison, sed tamen ne estos tio multai flugoi. Cha tio estos ja daure la post la sage de la colonialisma tempo che facte la voyage infrastrukturo funkcias de Europa au de Americo al kai nun ankaŭ de Chinio kai Asio al Afriko sed ne tiom inter la Afrika stato im mem do kiel vi nun konsideras tion?
Yes, do por komenci la strategio mi ne estas plene informita kiam precize venis la ideo ke ni devas kongresi en Afriko. Sed almeno mi povas diri che Mark Fettes, iama presidente de UEA, do de antau du mandatoi, seriose prenis por si tiun ideon, kai li kai li te amo, do ili comencis a prilabori la eblon, collabori con Africa Commissiono, prilafero, en 2018, tiam estis estrarano de Priafrico, la Coreo, Ali Jumki, kai mi farigis estrarano de UEA pri kulturo kai congressui en 2018. Tiam Mark Fettes invitis min ancau respondetse pri Afriko, char mi esas brasilano, lau li estus pli proxime culture se mi parolas con africano, kai tiu havas sian pravon, char mi mem sentas min tre proxima de africai collegui. Tamen mi atentigis ali che ni nepre devas havi African estraranon. Au facte rehavi, char antau UEA havis. Cai ni collaboris con la electa commissiono, cai fin fine candidatigis a Jeremy Sabiumva, el Burundo, quiu iam estas en sia dua mandato. Cai non tempe li estas nia gvidanto pri l'afero. Do ni ciam collaboras con li, porque ni evoluu. Tanzania estas resulto de la Africa commissiono, quiel mi mencis. Africa commissiono organizigis, parolis con diversai landa e associo de Afriko kiwi principe devas inviti la universalan kongreson kaj de tiuj landa e associo nur Benino kaj Tanzanio vere pretis inviti la kongreson kaj meze de la vojo Benino mem resignis kaj nur restis Tanzanio do ni fokusiĝis pri la fortigo de la loka movado antaŭe ni havis la Tanzania Esperanto Asocio kiu estis dormanta do ili renovigis la asocion kiu nun estas EATA Esperanto Asocio de Tanzanio, kai ili non pretas zorgi pri tiuj aferoj. Kiel ni kai ili planas partoprenigi, kai kiam diras ni, mi ankaŭ mencias mian kolegon Jeremy, ĉar ni ĉiam agadas kune, planas partoprenigi afrikanojn. Unue, ĉirkaŭ Tanzanio estas diversaj landoj por kiuj ne bezonatas vizo, do ili povas veni al Tanzanio sen vizo. Due, ili povas veni per buso. Do ankaŭ ekzemple Burundo mem kiu havas viglan esperantistaron planas organizi karavanon al Tanzanio do tio jam estas bona afero ni havas liston de aktivulo en Afriko, kiuj certe meritas subtenon por veni, kaj verŝajne la plej granda defio estus de Okcidenta Afriko. Do flugi de Okcidenta Afriko al Tanzanio ne estas malkoste. Kaj tio ni jam identigis ekzemple fine de la jaro estis la Afrika Kongreso de Esperanto en Senegalo, kaj vojaĝo de Togolando al Senegalo estis ege koste.
Mm-hmm.
Do ni devus konsideri, ke jes ni havus kostojn, pro tio kompreneble estas nia fako, ni petus donacojn.
Hmm.
Bone, do se iu pretas donaci al fondaĵo Afriko, tiu jam estas bonvena.
Do por tio jam ekzistas fondaĵo, kaj jam eblas vere do kun la celo, ke afrikanoj povu partopreni la plej proksiman Esperanto-kongreson por ili tiam eblas donaci monon al la fondaĵo
yes.
Afriko.
Do, ĉiu donaco estas bonvena, sed ni jam komencas proponi referencan donacon de 140 euroi, kiu estas la baza kotizo por partopreni en UKO, do kvazaŭ ni pagas aŭ kovras kotizon, sed kompreneble ni ankaŭ bezonos helpon por loĝado, por kelkaj aliaj partoprenigoj. Tamen afrikanoj mem pretas kontribui, estas kelkaj afrikanoj, kiuj estas en bona kondiĉo tion fari, kai ili ankaŭ helpos nin mastrumi la feron. Do ne estas afero mastrumita de ne afrikanoj pri Afriko, sed ĉiam kun la partopreno de Jeremy, ke ni estrarano pri Afriko, kun la partopreno de la Afrika Komisiono kaj de la Lokoko, kaj aliaj kontribuantoj kompreneble, sed ni estas ĉiam atente pri tio, ke nia aliro ne estu kvazaŭ ne afrikanoj organizas kongreson en Afriko. Do tiel ne funkcias. Ni vere atentas, ke estu internacia kunlaboro, inclusive con africano.
Comenza vi mencis tiun agadon che foje la homo aliĝas al la kongreso kaj jam komencas scias ke ne venos, ĉar to aliĝas por havi la pli belan ciferon de la aliĝintoj. Kaj tiam verŝajne ankaŭ tio iomete malebligas por la UEA plani la kongreson, ĉar fakte tute ne scias kiom da homoj venos. Kaj verŝajne en por tiu ĉi kongreso en Afriko estas eĉ pli grave, ĉar oni ne havas vere ian ciferon en la kapo, kiom da homoj vere aliĝis, kiuj volas veni kaj pretas veni, kaj kiom da homoj aliĝis por subteni la kongreson. Do en tiu caso, ĉu vi fakte rekomendas tiun agadon, ke homoj aliĝu kaj ne venu? Do la plej bone estu aliĝi kaj veni, kompreneble, do tio sendube. Se iu jam scias, ke ne povas veni, kaj do ĉu vi rekomendas al ili aliĝi por plibeligi la ciferojn, aŭ ĉu vi rekomendas do prefere ne aliĝu, sed subtenu la afrikan
la fondaĵon
Afriko, aŭ kio estas la plej bona maniero fari ĉion por havi belajn ciferojn kaj sed havi ankaŭ la klare difinitan partoprenantaron kaj monon.
Kiel mi parolis, ni studas la aferon, ĉu ne? Do ni nun havas referencon pri Montrealo, referencon pri Torino. Verŝajne la neveno de aliĝintoj estas ĝis nun inter 200 kaj 300 homoj, ni diru.
Mm-hmm.
Do ni devas konsideri tion en nia organizado. Tamen por Afriko mi vere rekomendus, ke se iu volas subteni kaj konscias, ke li aŭ ŝi ne venos al Arusho, pli bone donaci al fondaĵo Afriko. Kaj per kiu maniere ni vere uzos por realismaj celoj, ni uzos tion por aliĝigi afrikanojn, kiuj bezonas venigi ilin, doni bonan loĝadon, subteni ilin surloke, do ankaŭ por volontuloj gravas. Ni ankaŭ ŝatus havi volontulojn de la tuta mondo en la kongreso. Tio ankaŭ estas interkultura interŝanĝo. Do ni ankaŭ volas subteni alikontinentanojn, ke ili venu al Arusho. Do pli bone estas donaci al fondaĵo Afriko, kaj ni ankaŭ povos poste diri, ke efektive ni havas aliĝintan nombron che estas vere representa della congresso. Do ne volas fantasie pri nombroi, do se io volas subteni, vere mi tre dankas, antaŭ dankas, contribuon alla fondaĵo Afriko.
Do kial fakte la tanzaniano mi diros elektis la lokon Arusho? Do mi scias de lernejo ke la ĉefurbo de Tanzanio estas Dar es Salaam. Kaj kial ne tie organizi la kongreson?
Do estis grandaj diskutoj, ekzemple en la pasinta jaro, mi ne memoras nun en kiu jaro, sed iom antaŭ la pandemio okazis Afrika Kongreso de Esperanto en Bundo. En Tanzanio. Aquí es tre interesa urbo turisma. La congreson partoprenis europano e qui bone raportis pri la congreso. Do tio ancau donis al ni bonain fonoin pri Tanzanio, quiam ne discutis, pri la loco. Sed, mi pensas que la locano electis Arushon pro la diplomatia gravezzo de la urbo. La urbo Arusho estas conata pro internaciei relatoi. Kai tio ligigas al tio que ni volis discuti en la congresso. La congresso nun havas temon, kiu estas lingvo, homo, kai medio, por pli bona mondo.
Vi diris que estas conata por diplomatae kialoi, do ču okazis io tio, estas ia contracto de Arusho, ia ču estas, kial gi estas conata?
Gi mem estas renkontigejo de diverse diplomatia instanzo en Afriko. Do UNO mem, kai UNESCO, iam okazigis eventoin en Arusho. Do, kai, kiel mi diris, un el ĉefaj konferenccentroj de la lando estas en Arusho. Do tio jam montris ke la urbo havos strukturon por akcepti UKON, kaj ni tiel decidis iri tien. Ankaŭ estas tiel ke Arusho estas eĉ pli proksima de la granda Afriko, ni diru tiel, kaj homoj agnoskas ĝin kiel urbo kiu ankaŭ reprezentas la svahilan popolon kaj la afrikan forton. Do ĉio contribuis porque en Tanzanio Arusho estu unu el la preferataj elektoj kaj finfine la strukturo ebligis ke ni elektu ĝin.
Kaj ĉu ĝi havas ian internacian flughavenon rekte en Arusho aŭ ĉu necesas ankoraŭ do flugi ien kaj kvin horojn buse vojaĝi por atingi la lokon?
Ne, estas proksima, relative proksima flughaveno. Estas por enlandaj flugoj estas la Arusha flughaveno, sed por internaciaj flugoj estas la Kilimanjaro flughaveno. Tiu Kilimanjaro flughaveno, laŭ mia memoro, estas ĉirkaŭ 70 kilometrojn for de Arusho. Do ĝi ne estas tiel en la urbo, sed vi ne bezonas kvin horojn por
Estio estes ofta ke flughaveno de la ĉef urbo estas pli malpli 60-70 kilometrojn for.
Ekzemple Romo kaj Focoo.
Do kiel nun eble estas iomete tikla temo, ĉar iomete estas pri niaj antaŭjuĝoj kontraŭ Afriko. Do estas en nia havas aŭ Eva kaj mi havas ambaŭ la grandan bonŝancon kaj privilegion, ke ni estas civitano de la Eŭropa Unio. Do ni povas vere libere vojaĝi ene de Eŭropo, kaj ni ankaŭ faras, kaj ni tute senpripense. Do mi jam vojaĝis per nokta trajno al alia Eŭropo Unia lando kaj en kion valuton ili fakte uzas ĉi tie. Do tute ne preparas la vojaĝon por mi, tio ne estas ia granda afero. Ĉio funkcias pli malpli same, kaj do jes, ne estas granda afero. Kiam mi vojaĝas ekster la Eŭropa Unio aŭ ekster de Eŭropo, mi kutime antaŭe mallonge konsultas la retejon de la Germana Ministerio por Eksteraj Rilatoj, kaj li havas iajn indikojn por vojaĝantoj, kaj do kutime estas tiel, ke por tiu lando ne estas iaj apartaj danĝeroj. Kai es ist das Kekerpraktiker in Form kai kai hier mi parto prenis la ioko en Fortaleza, dotiam mi eble povas ankaŭ iomete rakonti, dotiam mi rigardis tion pagion pri la danĝero kaj ĝi komencis kun iomete pli longa teksto. Tiom kaj tiom multaj germanoj ĉiujare vojaĝas al Brazilo kaj la granda plejmulto ne havas problemojn. Kaj tiam mi pensis, ha, nu jes, tio estas jam iomete alia. Kai do yes es ist ihr texto pri eblai risco de crimo kai tiami alvenis factal Fortaleza alla flughaveno kai la organizanto de ioko diris ke ili akceptos min en la flughaveno kai do neniu estis kai mi pensas ke fakte ni ambaŭ telefonis kai do es ist ihr nomine im fakte nemo moras la detalon mi iomete attendis en la flughaveno kai es ist hier gruppo kio parolis germane kai mi al parolis ilin do mi montris en la mapo mi volas devas tien iri es das fakte kelkaj kilometroj mi povus facile marŝi tion kai ili havis unu brasilanon ĉe ili kai li diris ne faru kai tiam mi li estas la loculo, mi sequas la consilon. Kai do tio estas nun fakte iomete la antaŭ parolo al tio demando, kiom, mi ne scias kiom sekure, sed kiom komforte oni povas kiel blankulo.
Do, tio estas tre bona demando, kai nepre demando, efektive. Mi povas mencii, estas diversoj aspektoj, kiom ni devas diskuti dum tiu ĉi jaro, Gis Arusho, unue, ni havas unu compatindan aspekton, kiu malĝojigas aparte min, estas ke Tanzanio havas striktajn leĝojn kontraŭ GLAD plus homoj, do la lando mem kondamnas samseksemecon kaj aliajn sintenojn tre severe, do enprizonigo de 30 chiaro e et dum vive. Yes, tre bedaurinde, kai compreneble pro tio, lo sogo, che questo fac associo de UEA, inter alie pri glatulai raitoi, ne recomendas la iron de glatuloi al Tanzanio, kai la unia compreno de UEA oficiala, ili faras tion plen parave. Do, ili devas tion fari, kai ni mem nun sin devigis ancau meti averton pri tio en iu spazio pri la afero, char oni ne povas ignori tion. Quancam, ancau con pravo, la lococo de Tanzanio diras che legio estas un afero che la aplicado estas alie, do estas iom simile kiel en Togolando, en kiu ancau samseksemezzo estas kontraŭleĝa, sed ni povis okazigi la iokon tie, kai efektive ne estis problema afero. Do, kai ni scias che aparte, efektive la Esperanto movado havas grandan kontribuon de glatuloj, do ni devas konsideri tiun aspekton kaj lasi al homo elekti iri aŭ ne.
Do estas ja ankaŭ tiel en kelkaj landoj estas malpermesite ke ne geedziĝintaj paroj havu unu hotelĉambron. Mi pensas ke en Indonezio estis tia leĝo kaj tiam es ist la demando do kio kun la turistoj kaj tiam la respondo estas nur bone ni fakte ne aplikas tiun leĝon al eksterlandanoj.
Efektive estas tiu interpreto ke la leĝo estas por lokanoj, kio tamen ne mildigas la aferon kaj ke ili ankaŭ volas esti turisma celo, do ili rigardas al tiu kiel eksterlanda kulturo. Do estas diversaj perspektivoj kaj interpretoj pri la afero, pro tio ankaŭ persone individue devas konscii pri tio. Tamen ne nur pri leĝoj temas ankaŭ pri moroj. Do ekzemple estas kelkaj moroj kaj kutimoj en Tanzanio kiu havas influon ne nur de la kristana religio sed ankaŭ de la islama. Do oni devas observi la kulturajn morojn eĉ aliseksemaj paroj devas tion fari. Kompreneble, al ĉiu loko kien vi iras, vi devas iomete legi pri tio. Kaj legi la rekomendojn de via loka ministerio pri internaciaj rilatoj aŭ io tia ankaŭ validas. Oni ĉiam devas kompreneble mezuri la aferon. Ekzemple, Brazilo mem por diversaj ministerioj estas atento veca loco, sam kiel Slovakio exemple, do mem se vi legas la recomendo de Canado pri Slovakio, estas quasi considero multe anta ol vi iras tien. Do, estas interesse. Kai anco estas la rolo de tiu instanzo e tion fari, cio ne? Diri cion ili scias, cion ili mesuras, cae cion ili recomendas por si civitanoi. Pri tamen dangeroi, Arusho, generale, estes tre secura urbo por turistoi, gi havas bonan strukturon, gi estes kiel aliei grandai urboi. Do ne estes iu aparta dangero, kiu ancau ne estes en granda urbo kiel Rio de Janeiro, kiel Romo, au ec kiel en Montrealu, en kiu pasintiare ni havis unu el esperantistoi havis sian auton ŝteliten. Do li perdis la auton kaj ekipaĵo kiu estis ene de la auto en Montrealo. Dum la programero venontaj ukoj oni demandis pri tio. Mireille Grosjean, kiu estas tre sperta pri afiko, mem diris ke en sia tuta vivo ŝi havis du spertojn pri ŝtelado kaj ambaŭ estis en Svislando. Do kaj ŝi alkutimiĝas vojaĝi al Afriko kaj tiel plu. Kai mem sentas sim conforte. Do, mi, kion mi recomendus al homo kiui planas voyage, mi coradigas, ili veno, char lo mi estas esperto, kion oni havas, kai oni crescas, el tiu esperto. Ni havas antau iugion, contra Afriko, lau kiu, lau mi, ja, ni povus transformi ilin, se ni iras al tia lando, malgrau la legiai aspecto kiu mi menciis, mi ancau rigardas esperanto movadon kiel vectoron de ŝanĝo, do ni iras tien ancau por paroli pri renovigo de kulturaj aspektoj, internaciaj rilatoj, kaj tio ancau kontribuas por ke ĉiuj landoj kiuj akceptu ukon povu fariĝi pli progresema pri homaj rajtoj kaj tiel plu. Do mi vere inkuraĝigas ke homoj konsideru veni al Afriko, mi mem estas entuziasma pri la eblo. Kiel mi estes pri Togolando, etc.
Do vi diras ke en Arusha oni povas fakte trairi la urbon kvazaŭ ĉi tie en Torino.
Ne, Torino estas multe pli sekure, mi dirus, ĉar mi diras tion eĉ rilate al Rio de Janeiro, ekzemple, kiu estas mia urbo. Do vi devas atenti en kiuj lokoj vi iras, kiam vi estas en granda urbo. Do vi ne povas esti en loko tre izolita. Vi ne povas libere marŝi. Se vi estas en loko kun multe da homoj, vi devas atenti pri viaj aĵoj, kaj tio ne estas nur en Arusho, kiel same mi diras en Rio de Janeiro same, en Romo same. Kaj tamen pri la ĉirkaŭaĵo de Arusho, UEA informos pri tio, kunlabore kun la loko kaj tiel plu. Homoj devas atenti ankaŭ pri kelkaj aferoj. Denove, tio ne okazas nur en Arusho, ankaŭ en Brazilo okazas, en Ĉinio, en Vjetnamio, en aliaj lokoj kaj eĉ en Italio, ĉefe en tiuj pli turismaj lokoj. Estas vi ne povas akcepti proponojn pri ekskursoj, kiuj ne estas de indikitaj, rekomenditaj agentejoj. Do homoj povas trompi vin, ekzemple, mi promesas al vi, mi vendas al vi ekskurson al iu safario. Do, ne faru tion se ne temas pri rekomendita agentejo. Ankaŭ en tiuj landoj, do kiel en mia lando, ni devas eviti noktajn vojaĝojn, do ni devas tion fari ankaŭ per rekomenditaj agentejoj en bona momento. Do ni devas atente pri tio kaj kunlabore kun la turisma agentejo de Tanzanio, kiu oficiale subtenas nian eventon. Ni havos tiujn dum la jaro klarigojn pri tio, ĉefe dum la virtuala kongreso kiu okazos en novembro.
Kaj kiel estas ekzemple kun tio, ke do se ni imagas, ni estas en Arusho kaj ni volas promeni, ni estas en la urbocentro, tamen ĉu estas eble por blankaj homoj sole vespere promeni tra la centro, kaj ĉu por blankaj virinoj ekzemple estas ankaŭ tio sekura, ĉar tio denove estas iomete tikla demando.
Yes. Generale, mi tion diras, generale, yes, Arusho estas sekura urbo. La kongresa fako iris al Arusho kaj esploris diversajn najbaraĵojn ĉirkaŭ la kongresejo. Ili revenis kun multege da bonaj rekomendoj. Do ili diris, tiu restoracio estas bonega, ne previsitinda. Do tiu spazio esas bonega por banquedo, tiu spazio esas bonega por balo, homoi tre juos. Ili havas iam mapon de locoi, kiu esas tre visitindai, ne nur en la congresseio, sed circau la urbo.
Yes, ili exemple montris al ni fotoin, ke diris, ne timu se io faras grandam bruon nocte, tio falis la fructoi el arbo.
Yes, yes. Do, ili iris tien, ili esas acceptite de loca instanzo, ili havas bonegan reton de collaboranto en Arusho, kai certe preparos bonegan eventon. Do, mi dirus ke ne esas spazio por timi, vere. Ni yes, povas havi bonegan momento en Arusho, kai esas locoi, kiu esas aparte por turisto, yes, tamen ankaŭ eblas kun bona kunordigo viziti la ciu in parto in visitinde de la urbo.
Mm. Cia, do, mi memoras che mi estis en Havano, en Cubo. Tiam estis facte mi mendis hotelon per de UEA, cae tiam, do, mi alvenis alla Flughaveno, cae tie estis, da facte, unu flugo de Europa, de Pariso, cio alvenis, cae estis tie homoi de la lococo, cio acceptis nin, vi estes in tiu hotelo, in tiu hotelo, do, tiu buso, cae tiam la buso prenis nin alla hotelo, cae la sequan tagon estis buso, cio attendis nin, cae po veturigi nin tiun 2 kilometrojn alla congresseio, cae post la congresso estis buso, cio prenis nin alla Ioko Eio, kai poste ancora in la, dum la excurso in la Ioko, kai reen alla Flughaveno, domi provintus facte fari la tutan voyagion ene de Cubo, facte schirmita della locula, et simple nur per la UEA teo organisitae busoi, do facte en la mi decidis post 2 tagoi mi conis la voion kai tia mi piede iris alla congresseio, kai mi anca unu foia per publica buso iris alla urbo centro, do tio funkciis kaj mi ankaŭ havis antaŭe en la retejo de la ministerio por eksterrilato diris Havano estas sekura urbo kaj tiam do bone jes mi fidas ilin kaj tio estis por mi tre tre grava, ke mi ankaŭ kun homoj iris al ia loka restoracio kaj rigardis kiel funkcias la loka urbo, mi rigardis la ĉefstacion simple por havi ian impreson de la urbo kaj au de la loca lando, kai mi nepre...
Rutina vivo.
Yes, mi nepre ne volas veni al Tanzanio, kai ciam esti iel schirmita de la...
Estas simple tiu aspecto, ke se oni voyagas tra la mondo, kai cie iras al Hilton Hotelo, just ili that aspectas same en ciu locoi, kai do eble uno estas pentrita blanke, kai alia verde, kai tria minestias kiel, sed tamen la nivelo de la servoj estas pli malpli samaj. Same estas kun McDonald's, tion iam diris mia amiko, ke do se mi estas ie tro for de la hejmo kaj volas precize scii kion mi havos sur la telero, tiam mi iras al McDonald's kaj mi mendas tie kaj tiam tiu mia sopiro pri la hejmo estas plenumita, ĉar mi ĝuste scias kion mi ricevas, sed tio ne estas viziti la landon, do oni ne iras al alia kontinento sperti tutte saman quasi la schablonan restauration, oni volas sperti la lokon, kaj oni povas oni volas veni hejmen kun ia tia. Jes, bone, mi renkontis lokulojn kaj mi vidis kiel ili vivas, kaj jes.
Kaj mi pensas ke efektive Esperanto proponas al ni tion, ĉu ne? Ni kutime estas en kontakto kun lokanoj, ne nur kun turisma agentejo, kiu foje tre multe ŝirmas nin. Mi mem havas bonegan esperton pri Togolando kaj Benino. Do esis la 2 unuaj landoj kiu mi vizitis en Afriko pro Esperanto celoj kaj vizitis multege da lokoj kun lokaj esperantistoj, mem revenis hejmen kun multe da novaj amikoj el Afriko, kaj mi pensas ke Arusho estas tia esperto. Do la nombro de esperantistoj en Tanzanio estas konsiderinda, kai ili nun esas ec pli entuziasmai kai lernigas kunlaborantojn por partopreni la ukon kaj tiel plu. Kiel mi diris, estas ies turistaj lokoj en Aruŝo, sed la kongresa fako vizitis diversajn ne lokojn kiujn estas por turistoj, sed ies por lokanoj kaj ĝuste lokoj kiujn ili deziras videbligi al esperantisto kiu venos por la kongreso kunlabori kun la lokanoj. Do laŭ mi estus tre interesa esperto.
Kaj kiel estas ekzemple kun la taga tempo? Mi celas nun, do en diversaj landoj funkcias divers maniere, ĉar homoj estas havas vere do devas agi laŭ la temperaturo, devas agi laŭ ĉio. Do se oni estas en Slovakio, la tago komenciĝas iam inter la oka naŭa kaj daŭras ĝis la deka vespere, kaj do tamen ĉu vendejoj fermiĝas je la sesa iam kaj tiam komencas vespera programo. Se oni estas en Italio, ĉi tie la malfermhoro de la vendejo estas tute alie, ĉar estas longega pauzo en la tagmezo. Kaj se oni estas en la Portugalio, la restoracio malfermiĝas tute vespere nocte, kaj fakte je la oka ankoraŭ ne komencis, oka vespere ankoraŭ ne komenciĝis la tago. Por ili estas vere tute nokta vivo estas tio kio estas tio kion oni faras. Kiel estas en Aruŝo en Afriko?
Do mi mem neniam vizitis Aruŝon, do mi ne povas plenrajte diri tion, sed mi jes ricevis raportojn pri tio, kaj laŭ la raportoj kaj laŭ tio kion mi komprenis de ili, la aruŝanoj estas pli tagemaj ol vesperemaj. Do jes, ni devus observi tion.
Sed ne necesas vekiĝi la sesa.
Mi pensas ke ne, jes. Yes. Sed ili mem raportis, ke pli bone kunsidi dumtage ol vespere, ekzemple. Kaj ankaŭ de tio vi flaras la kulturan preferon.
Es kaj pensas ke kio estas iomete alia ol ekzemple nuna sperto en Italio, estas ke tie fakte ne estas tiom varmega kiel ĉi tie. Estis doni nun spertis semajnon, kie la temperaturoj estis super 30 gradoj, 30-35, kaj tie nun en la aŭgusto estas iel ĉirkaŭ 25, mi pensas. Estas iom pli agrabla temperaturo tie. Do oni ne atendu iel vere varmegan sezonon.
Jes, ĝuste. Ĉar efektive estas suda hemisfero. Do jama
suda hemisfero kaj ankaŭ la alteco, mi ne scias ĉu ĝi havas altecon. Estas ja proksime de la Kilimanĝaro, sed
mi ne scias
kiom alta estas la
Alte ĝi estas, sed la plej alta monto de la urbo mem estas Monto Meruo. Do la Monto Meruo estas ankaŭ simbolo de Aruŝo, do ĝi havas tiun montecan naturon, sed kompreneble malpli alta ol Kilimanĝaro, kiu distas ne scias 7 kilometroj, 10 kilometroj for de Aruŝo. Sed jes, la
en tiu montaro, ĉu scias, ĉu tie jam estas neĝo?
Ne estas.
Ĉar Kilimanĝaro havas ankaŭ neĝon.
Tio
estas ankaŭ tiu foja surprizo, ke Afriko kaj havas neĝon, sed Kilimanĝaro jam estas sufiĉe alta por tio, ke estas laŭdire ankaŭ ege malfacila por grimpi ĝin.
Yes.
Do tio estas plurtaga kaj vere malfacila. Se iu nun entuziasme diras, bone, ni estas en Afriko, mi vizitas Kilimanĝaron, verŝajne estas tion vere bone plani kaj konsideri, ĉar Kilimanĝaro estas unu.
Estas kelkaj eblecoj por viziti la monton. Certe homoj, kiuj venos al la kongreso, povos ĝui tion. Eblas jes en unu tago viziti la monton, tamen kompreneble per ekskurso, kiu irigas vin per buso, do iras laŭ aliaj vojoj. Kompreneble, se iu volas grimpi, piediri, oni certe apartigu kelkajn tagojn por tio. Ekskurse programo en Aruŝo aŭ en la de la Aruŝa Uko acerti inclusivus ancau safariuin, mm-hmm. Cer tiu esas kiel marco de la urbo, do gi estas mem la enir urbo por diversaj safariaj programoj, viziton alla Monto Meruota ancau estus inclusivita, kai au por antau congresso, au por post congresso, oni planas inclusive voyagion al Zanzibaro, kiu estas fama pro la plagioi.
Do mi just rigardas en Wikipedia do la alto de Arusho estas 1387 metroj, do estas jam sufiĉe alta.
Jes, juste. Sed tio ne garantias malvarman klimaton, ĉar oni povas esti seka kaj varma en tiu momento. Gravas tamen ke en tiu momento estos vintra sezono. Do
ĉu estas do vi diris ke estas tie la safarioj proksimaj, ĉu estas iaj aliaj bestoj, kiuj estas iomete do oni ne alproksimiĝu al la leonoj promenantoj tra la strato.
Oni ne alproksimiĝu al la leonoj.
Tio estas ĝenerala konsilo, egale kie.
Nu jes, ankaŭ en Slovakio oni diras do estu atenteme en la arbaro estas ursoj.
Estas kelkaj gravaj bestoj, kiuj eĉ estas simbolo de la lando, ĉu ne? Do inter ili elefantoi, girafoi, leonoi, zebroi, aliei, rinoceroi same. Certe estas charma promenado do tiu excurso iri alla safarioi. Estas turismo agenteio que estas tre competentei pri tio, do ili bone gvidas la feron, secure, homoi kutime visitas la locoin ene de preparitei autoi, en quelcae momentoi oni povas, yes, furir de la auto, sed oni devas observi securitis reguloin. Do, ancau la congressa faco faris quelcae nel tiu excursoi por vidi kiel gi funccias, ca tel plu, cae con la loco de, con la subtena de lococo, organizas excursoin tiaen, sed ia, la besto estas exter la urba areo, ciu, ne? Arusho mem estas granda urbo, do estas mi ne memoras nun 100,000 iom da homoj kiuj loĝas en la urba parto kaj eĉ pli da homoj kiuj loĝas en tiu kampara najbaraĵo do kaj ni havas tiun gravan urban centron kaj la safario estas ankoraŭ iom ekster la tiu kampara regiono. Temas pri lando riĉa je agrikulturo kaj naturaj ejoj do tiu la verde coloro de la flago de Tanzania inclusive representas tion.
Sed estas ankaŭ iaj etaj bestoj, kiu estas kutimaj tie, sed ekzemple ne tiom kutimaj en Eŭropo, Ameriko, do ĉu estas io, kiu povas surprizi nin, ke subite marŝas io tra la strato aŭ en la loĝejo, kiu estas tute normala por la afrikanoj, sed por ni...
Efektive mi ne estas tre sekura por respondi pri tio. Mi pensas ke estas bona okazo intervjui al Petro, kiu iris tien, ĉu ne, aŭ al Dorota.
Bone, ĉu estas ankaŭ io, kion vi volas diri pri Arusho?
Mi pensas ke ankaŭ indas diri ke ni havis por la UKO grandan subtenon de lokaj instancoj do kaj ankaŭ interesiĝo de la diplomata reto de Tanzanio do la unu el la estrinoj de la kongresejo mem venis al Torino kun sia kolego por kompreni kio estas la UKO kaj kiel la konferencejo povos subteni nian eventon, do mi trovis tion tre bone. Diplomatoj el Romo venis al Torino por ankaŭ akcepti nin, do mi ŝatis tion. La urbestro, kompreneble, de Arusho estas en kontakto kun Lukoko por inviti nin, por garantii kelkajn subtenojn. Kaj fine, mi mencius ion, kiu tre interesas, al esperantistoj, kiu estas lingvo. Do Tanzanio bone parolas la anglan, sed mem la oficiala lingvo estas la svahila. Kaj ni volas uzi tion por produkti materialon pri Esperanto en la svahila por subteni la lokan movadon. kaj mem materialoj pri la svahila en Esperanto, porque esperantistoj povu konatiĝi kun tiu riĉa lingvo.
Mm-hmm. La swahila ja ankaŭ estas io grade internacia lingvo.
Ĝuste, ĝuste. Mm-hmm. Io grade tre simila al Esperanto.
Mm-hmm. Kaj mi ankoraŭ volas aldoni, ke ni intervjuas nun vin, kaj vi estas reprezentanto de UEA, sed ni fakte volis fari ankaŭ epizodon kun la loko koanoj, sed malbonŝance en tiu tempo, kiun ni interkonsentis, ankaŭ ne povis okazi la intervjuo kun ili, ĉar ĝuste venis diplomatoj kaj ili ni komprenas, ke la diplomatoj kaj la bonfarto de la tuta kongreso havas prioritaton ol reklami la kongreson ĉe nia podcasto, sed jes, iomete bedaŭras tion, sed ankaŭ komprenas, ke ĝuste tiu diplomata agado, kiu montras sian bonvenon de la Esperanto-mondo a la Tanzanio, ke tio estas grava, kaj devis esti ankaŭ farita. Do tiam ni ne povas liveri la podcaston pri la Arusha kun la lokuloj.
Do estas nun unu horo kvindek, do preskaŭ du horoj, kaj do mi fakte havis ankoraŭ la temon en la kapo, fakte la estonteca rolo de UEA en la Esperanto-mondo. Mi ne scias, ĉu ni volas ankoraŭ nun malfermi tiun temon.
Sed tiam verŝajne ni restas plian horon.
Eble ni faras tion en alia epizodo, kaj ni kontaktas la estraron.
Mi ankaŭ vere ĝuas ĉi paroladon, sed ankaŭ volas, ke la aŭskultantoj ne tro laciĝu kaj prefere ni faru tiam alian epizodon, kaj ni esperas, ke
ni jam ia sence promesas tion, aŭ promesis, do estas, do ni fakte estas iomete en la devo ankaŭ plenumi tion.
Do estas, do ni ankaŭ volas iomete de nove revivigi la movadon vidpunkton, kiu ankaŭ pro la pandemio kaj ĉio ebla iomete dormis, sed tamen estas grava ankaŭ por ni, kaj ni provos tion.
Unu demando ankaŭ estas, ĉu jam estas oficiale en kio okazos la postvenonta uko?
Ne estas.
Tio ne estis kaŝita, ĉar dum la solena fermo kutime aperas tiu informo, kaj ĉifoje estis fermita kongreso, kaj ti miris, do ankoraŭ tradicio
ne estis. Ĉu ne? Sed certe por Aruŝo ni havus jam anoncita. Sed jes, ni laboras por tio, ni ricevis multe da invitoj por Universala Congresso en 2020 kaj 2016. Kompreneble ne tiel multe kiel oni povas imagi, sed sufiĉe por ke ni havu elektojn aŭ kunlaboru kun grupoj diversaj. Io ne povas diri, ni forte planas reveni al Eŭropo en 2020. Mm-hmm. Do tio estas unu el la direktiloj. Sed ankaŭ alia interesa afero estas ke ni pli kaj pli komencas rilati ne nur kun landaj asocioj, sed ankaŭ kun turismaj agentejoj. Mm-hmm. Iuj mem povas proponi bonajn kondiĉojn por uko en siaj urboj. Do nuntempe ni estas en kontakto kun kelkaj, kiuj aktive serĉas al UEA, do la uko jam estas fakte ĉiam estis en la lastaj jaroj agnoskita de tiuj turismaj instancoj kiel grava evento, porque oni aktive invitu ĝin, ekzemple pri Torino, kiam ni decidis por Torino kaj komencis la rilatojn kun la turisma agentejo de Torino, ili informis nin, ke ni estis en lia listo.
Mm-hmm.
Do ili konsideris inviti Torinon, kaj estis bona koincido. Do same ni estas ĉe kelkaj, ekzemple eĉ Meksiko. Do eventuale en la estonto ni iras al Meksiko, ĉu ne? Kaj ankaŭ la turisma agentejo de Belfasto daŭre kontaktas nin. Do ni devas ĉion konsideri, kompreneble kiam estas landa asocio, ni devas fari tion partnerece kun la landa asocio. Do nur por doni tiun spicon.
Do, dankon.
Bone.
Gioias che funkciis la nia renkontiĝo kaj ke ni havis agrablan bonan babiladon kaj ni ĉiam ĝojas kiam vi vi pretas denove doni al ni ion epizodon gasti ĉe ni kaj
granda plezuro.
Dankon.
Dankon al la aŭskultantoj. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.
Thank you.